Beremo iz 6. speva Srimad Bhagavatama, 6. poglavje. Bomo kar do konca prebrali, ker noben vers nima komentarja, oziroma ima en vers, dve vrstice, pa ni nobene filozofske poante. Mogoče ta prvi vers bomo ponavljali, bomo pa sam prebrali sanskrt. Mislim, prevod 19, ne? Prajapatehe Angira Saha Svada Patni Pitrin Ate Atarva Angirasam Vedam Putratve Ča Akarot Sati Prajapater Agnirasa Svada Patni Pitir Ata Atarvangirasam Vedam Putratve Chakarot Sati. Beseda po besedo, Prajapate Agnirasa. Još jednog Prajapatija, poznatog kao Angira. Svada. Patni, njegova žena. Pite. Ata, kasnije. Atarvangirasam. Vedam, oslovljene veda. Putrave, kao sina. Ča, i. Akarot, prihvatila. Sati. Zdaj so pa sam prevodi, pa bomo kar brali. Prajapati Angira je imel dve žene po imenu Svada i Sati. Žena po imenu Svada je prihvatila sve pite kao svoje sinove, a Sati je prihvatila kao svog sina Atarva Girasa Vedom. Verš številka 20. Krišašva je imel dve žene po imenu Arsiš i Dišana. U ženi po imenu Arsiš je začeo Dumaketova, a Dišani četiri sina po imenu Vedašira, Devala, Vajuna i Manu. Verz za 21 pa 22. Kašjapa, ko je također poznat kao Tarkša, je imao na četiri ženo, Vinatu, uklepaju Suparnu, Kadru, Patangi i Jamini. Patangi je rodila mnogo vrsta ptica, a Jamini skakavce. Vinata Suparna je rodila Garudu, nosilce gospodina Višnjuja in Anuru ili Arunu, vozača koče boga sonca. Kadra je rodila razne vrste zmija. Verš številka 23. O Maharaja Parikšite, najbolji od Barata, sva zvezdja po imenu Kartika su bile žena Boga Meseca. Međutim, pošto ga je Prajapati Dakša proklio da pati od bolesti koje uzrokuje postepene uništenje, Bog Meseca nije mogao začeti decu ni u jednoj od svojih žena. Zdaj pa kratek komentar. Pošto je Bog Meseca bio veoma privržen Rohini, zanemario je svoje ostale žene. Zato ga je Prajapati Dakša, videvši žalo svojih čeri, naljutio i prokleo ga je. Šenga denga. Verze od 24 do 26. Nakon što je kralj meseca umirio Prajapati Dakšo, u očitevim rečima i tako prihvatio delove svetlosti koje je izgubio za vreme bolesti, ipak nije mogao začeti dece. Mesec gubi moć osvetljavanja za vreme temne 14 dnevnice. A za vreme svetle 14 dnevnice ona se ponovno manifestuje. O kralju Parikšite, sada molim te saslušaj imena Kašjapinih žena iz čijih se maternica rodilo stanovništvo čitavog univerzuma. One su majke gotovo sveh stanovništva čitavog univerzuma i veoma je povoljno čuti njihovih imena. To su Aditi, Diti, Danu, Kašta, Arišta, Surasa, Ila, Muni, Krodavasa, Tamra, Surabi, Sarma i Timi. Iz maternice Timi su se rodile sva vodna bića, a iz maternice Sarme divi životinje poput tigrova i leva. Mačići. Verštvilka 27. Dragi moj kralju Parikšite, iz maternice Surabi su se rodili bivo, krave i druge životinje sa papcima. I maternice Tamre su se rodili orlovi, lešinari i druge velike ptice grabljevice. A iz maternice Muni su se rodili anđeli. Tuki piše apsare u provod, tako da nam je bolj jasno. Verešću vilka 28. Sinovi koji je rodila Krodavasa su bili zmije, poznati kao Danda Šuka, kao i druge zmije i komarci. Sve razne puzavice i drveće su rođene iz maternice Ile. Rakšase, zlidusi, rodili su se iz maternice Surase. Zdaj so pa verzi od 29-31. Gandarve su se rodili iz maternice Arište, a životinje čiji papci nisu razdvojeni poput konja iz maternice Kašte. O kralju, Danu je rodila 61 sina, od kojih je ovah 18 veoma značajno. Dvi Murada, Šambara, Arišta, Šambara, to mislim da je on iz 10. speva, kaj je ribe jedo. Arišta, Hayagriva, Vibavasu, Ayomuka, Shankashira, Svarnabanu, Kapila, Aruna, Puloma, Vrishaparva, Ekachakra, ampak ne, ni tam. Anutapna, Dumarkesha, Virupaksha, Viprachiti i Durjaya. Vera številka 32. Svarabavnova hčer po imenu Suparbava se udala za Namučija, Vrishaparvanina, kčer Šaramišta je bila data močnem kralju Jejatiju sinu Nahuše. Zdaj pa verzi od 33 do 36. Danin sin Višvanara je imao 4 lepe kćere po imenu Upadanavi, Hayashira, Puloma in Kalika. Hiranjakša je oženio Upadanavi, a kratu Hayashiru. Nakon toga, za zahtev Brame, Prajapati Kašjapa je oženio preostale dve Višvanarine kćeri, Polomu in Kalaku. Iz maternice ove Kašjapine ženo se rode 60.000 sinova, predvođenih Nivatakavačom, poznatih kao Poloma in Kalajake. Oni su bili fizičko veoma snažni i vešti u borbi i njihov cilj je biti da umetaju žrtovanje koje vrše veliki mudraci. Dragi moj kralju, kada je tvoj deda Arjuna otišao na rajske planete, sam je poubijao sve demone i stoga mi je kralj Indra postao jako privržen. Verk številka 37. Viprachiti je u svojoj ženi Šimaki začeo 101 sina. Najstariji među njima je Rahu, a ostali su 100 ketova. Svi oni su dostigli položaj na uticanim planetima. Verzi od 38 do 39. Molim te sada čuje o potomcima Aditi, koji su opisani kronološkim redom. U toj dinastiji se pojavila svešno božanska ličnost Narajana u svojoj potpunoj ekspanziji. Imena Aditinih sinova su sljedeći: Vivasan, Arjama, Puša, Tvašta, Svita, Bagu, Data, Vidata, Varuna, Mitra, Šatru i Urukrama. Vere 4.40. Samgya, žena Boga Sunca Vyosvana, je rodila Manojeva po imenu Šratadeva. Ista srečna žena je rodila blizance Yamarađu i reku Yamunu. Yami je potom, dok je lutala zemlja u obliku kobile, rodila Ashvini Kumare. Čaja, druga žena Boga Sunca, je rodila dva sina po imena Šanješčara, to je Saturn, i Savarni Manu, jednog čer Tapati, koja je se udala za Samvarno. Iz maternice Arjame, žena Matrike, rodila su se brojne učenici. Od njih je Brahma stvorio ljudske vrste, koju su se obdarene sposobnošću za samoispitivanje. Puša nije imao sinova. Kad se Šiva naljutio na Dakšu, Puša se smijao Šivi, pokazujući mu svoje zube. Zbog toga je izgubio zube i morao živjeti jedući samo mljeveno brašno. Direkt, ne znamo. Kćer Dajtja po imenu Ročena je postala žena Prađopatija Tvašte. On je svojim semenom začeo u njeni maternici dve veomoćna sina po imenu Sanjeveša i Višvarupa. Pa še zadnji vers, 45. Mada je Višvarupa bio sin čere njihovih večnih neprijatelja demona, kada ih je napustio, njihov duhovni učitelj Brihaspati prema kome su se neučitelju ponali, porubogo su ga po naredbi Brahme prihvaljati za svog sveštenika. Tako se završavaju Bhaktivedantine tumačenja šestog pjevana Šrimad Bhagavata po naslovom Potomci Dakšine kćeri. Šenkat vers, začitan. Prajapater Agni Rasa Svada Patni Pitrin Ata Atarva Anshigram Vedam Putratve Čakarot Sati. Prajapati Angira imao dve žene po imenu Svada i Sati. Žene po imenu Svada je prihvatile sve pite kao svoje sinove, a Sati je prihvatile kao svog sina Atarva Girasu Vedam. Svi se kaj zapomnili. To je tako, če berete Biblijo, imate to, ne, 70% v Biblijo so sam neke imena, odkje je kakšen pršel, pa ne moreš brati več. Razen te nove zaveze, ki je zanimivo. Zanimiv, da je tukaj poglavje naslov Potomci Dakšinih čara. Vemo, da da je nekak Dakšan imel probleme, ker je izgubil dva seta sinov, enkrat 10.000, enkrat 1.000, zato ker jim je narada mu ni pridigal. In potem si Dakšan mislil, dobro, brahmačari ne pride v ženskem, tako da bom mal hčere. In tukaj potrjuje, da večinoma teh 60 hčera, posebej hčere, ki so bile oženjene z Kašjapa Munijem, one so naselile cel univerzum. Mogoče, če ste bili pozorni, ste videli, da so bile vse živali, oziroma in demoni, in pobogovi iz njene maternice rojeni. Kar je zanimivo, da se ta šesti spev nadaljuje iz tretjega speva, ker se začne s tem, kako je bil svet ustvarjen. Se pravi, da je Brahma ustvaril svet v 10 korakih. Obstaja 10 stvarjen. In teh 10 stvarjen lahko razdelimo na 2x5, se pravi sarga pa visarga. In ta sarga pa visarga so tudi deli Bhagavatama, ki opisuje Bhagavatam, tudi rečeno razdeljena na 10 delov. Se pravi, sarga pomeni bolj elementarno stvarjenje. Se pravi, kako je prišla Maha Tatva, to je pravi združenje vseh elementov, kako se je manifestiral čas in kako so se potem v skladu s tem časom manifestirale tri gune in v skladu s temi gudami tudi se prav ego, nevednost, da smo mi sploh prišli sem, potem strast, se prav, da zmer nekaj delamo in potem vrlina in to so pravzaprav polbogovi. Kar je zanimivo, da ta Mahatatva se nanaša na prvo strojenje, potem tri gune so naslednje tri in ta peto od tega primarnega stvarjenja je pa pravzaprav pet prekrivalne vrednosti, pravijo, zaradi česa mi sploh verjamemo, da smo mi kle dobro v tem materialnem svetu. Prav, Šila Prabhupada, da mi smo tako kukor oseba, ki je kaznovana strani kralja, ker ga kralj tunka v vodo in v bistvu skozi skrepeni po zraku in v bistvu je njegova sreča sam takrat par sekund, ki zajame zrak in to je v bistvu naša sreča, ampak zato, ker smo, ki je Brahma pravzaprav ustvaril teh pet prekvalne vednosti, mislim, da uživamo tukaj in v bistvu, če pogledamo sebe ali oko sebe, vidimo, da kdaj smo res pravzaprav srečni, je bolj malo časa zmer, ali nas nekaj boli, ali bomo kakšne skrbi, ali smo na mentali vse in zmer nekaj narove. Nadaljnih pet stvarjen se pojmenuje Visarga, pa ponazarja živa bitja. In da bi se ta živa bitja lahko kam naselila, je bilo pa prej ustvarjen cel univerzum in se potem je bilo tako, se pravi, sarga, potem je bilo, da bi bilo ta mehanizem deloval in mogel biti univerzum, pa visarga, da so se ta živa bitja naselila na teh planetarnih sistemih. In kar je tukaj napisan, v bistvu, mene malo te stvari zanimajo, pa sem malo to študiral, pa vidiš, da so pravzaprav ima neko hierarhijo, neko sistematiko, so pravzaprav vsa živa bitja, ki napolnijo ta univerzum od najnižjega planetarnega sistema do najvišjega, se pravi vseh 14 planetarnih sistemov. Panča Tatva, Šiši, Gorni, Tajki. Ja. Zdaj, mogoče ste zasledili, da Prabhupada večkrat citira vers iz Padma Purana, mislim, da je, da obstaja 8 milijonov 40 tisoč življenjskih vrst. Rečeno je po filozofiji Kapile, obstaja 24 elementov in če uporabimo in večinoma teh 24 elementov, samo 8 elementov je teh pač, ko bi lahko rekel, grobi pa subtilni, večinoma je pa predstavlja 15 elementov čuti za zaznavo oziroma sprejemanje znanja oziroma zadelovanje. In v bistvu kombinacije teh čutov potem mi dobimo določeno telo, ki ga lahko najdemo v teh 8 milijonih 400 tisoč življenjskih vrst. In prav pa pravi, da nižja živa bitja, ki so bile na začetku ustvarjena, one nimajo koncepta, da obstaja Bog, zakaj trpijo, da je kaj več, da je reinkarnacija, da je karma, da gre naprej. In zato se lahko da se lahko rodijo v teh 8 milijonov vrst, se pravi samo 400 milijonov imajo nek koncept, da obstaja nekaj več, da je Bog. In prav pa prav, če delujemo samo na teh nečutni zaznavi, potem nismo dosti boljši od živali. Ne? In vemo, da v današnjem svetu je alfa in omega je seks in prav pa komentira večkrat, da golobi imajo lahko ne vem kokrat na seksu, ja, ne vem kokrat na dan, zelo velikrat, ne? Tako da ne rabijo je viagre, ne? Tako pa, če si ateist, pol je to idealno življenje, ne? Pa še zletiš v trgovino pa nazaj, ne, ni treba leti z avto pa peš. Ampak, ali je to ne verjame, pravijo, če se že rodil, potem bom človek, ne verjame, da se lahko degradiral. In se pravi, 400 tisoč teh življenjskih vrst so živa bitja in ta visarga ima pet, bi lahko rekel, pet stopenj in prva stopna je, da je, ne vem čistočne številke, ampak mislim, da je tam okoli 2 milijona je rastlin in pravijo, da so te rastline, so nižje živalske vrste, zato ker se ne gibajo in so na miru. Mogoče ste opazili, da se rože tudi malo premikajo, ampak zato, ker lovijo svetlobo, ampak ni pa, da to opazaš iz očesem. Bhagavatam opisuje, da pač ni se to slučajno zgodilo, ni bilo to, da je bila neka voda, pa se je, so se te neke molekule pa aminokisline spojile in potem je nastalo življenje, ampak to jih pravi, da je žena Kašjapa Munija z imenom Ila je stvarnik z tega rastlinja. In to rastlinje je razdeljeno, je to, kamo sam liste, ali daje cvetove, ali daje plodove, ali ne daje plodov. In prav pa komentira, da vse rastline, ki ne dajejo sadja pa cveta, so demonske. In kako se to razlagati? Demoni nikoli ne priznavajo Krišne oziroma ga ne obožujejo. In sadje pa cvet lahko ponudimo Krišnine in je to to. Mogoče poznati ta verz, da patram pušvam palantovem, bo te rekel, kaj pa ta list, ampak list se pravzaprav nanaša na listolasi, ne na navadne liste. Se pravi, to lasi liste, ampak cvet, lahko vsak najde vodo, kakšen kos sadja in to je že dolj za ponudbo. Kar je zanimivo, ta sedma kreacija so bile niže življenjske vrste in tukaj opisujejo, kakor smo danes brali, da so to, ne vem kaj tam, kobilice, skakavci, ne, se pravi, ali so to neke vrste vodnih živali, ali so to neke vrste insektov, ali pa so to neke vrste plazilce, to so nižje živali. In potem gre v višjo kategorijo, to je osma stvaritev, pri te osmi stvariti stvar živa bitja, kar sem si tukaj zapomnil, surabi, krava, od nje so se tukaj pisali papki, ampak to pomeni, da ima dva kopita, se pravi, če te upozvali, ta prva žival imate dva kopita, to so krave, potem ta druga žival bote povedali, kle, na Bhagavad Giti, kon ima eno kopito, se to razlikuje. Potem višja življenjska vrsta so pa živali, ki imajo 4 prstov. Rečeno za medveda, ki je kama te šape kremple, pravi, da ima zelo podobno taco šapo, kakor človek, če bi pogledal strukturo. Potem se najde določeni znanstveniki, ki špekulirajo, da je to pač vse z tekom evolucije nastal, pa se je razvijel, ampak pravi, zakaj zdaj v laboratorijih, ki so zelo bolj napredni, zakaj ne razvijajo še enkrat življenje, ne, zakaj se je takrat slučajno to, ne, tak, zelo se je privlečena filozofija. In te zadnje dve stvaritve, se pravi, deveta pa deseta, deveta so ljudje in potem deseta so polbogovi. Kar je zanimivo, kar se tiče polbogov, da tukaj v to kategorijo polbogov širimo od Bhagavatam, da je tudi demone oziroma duhove, ampak komentira zato, ker duhovi pa demoni, oni imajo mistične moči in lahko pridajo sem. Se pravi, na teh nižjih planetarnih sistemih, ki so v drugi dimenziji, včasih pridajo leteči krožniki ali pa to komentira ta Richard L. Thompson oziroma Sada Puta, da pridajo iz portala in tukaj in potem ne vejo, kam grejo, ne, in v bistvu manipulirajo s to energijo oziroma imajo mistične moči. Tukaj so bile opisane, da je bila prva žena kadru, ki je Kašjapa Munija, ki je mati vseh kač, rečeno sta bile dve tekmice, dve sestre, ena je bila Vinata in na kadru. Vinata je rodila Garudo pa Runo, kadru pa tisoč kač. In te dve hčere od te žene sta se skozi med sabo borile in kdo je bolj prominentna hčera, in to rivalstvo je proraslo tudi v to, da so se tudi te njeni sinovi med sabo borili. In tako vidimo, da je postal Garuda največji sovražnik kačen, da je v bistvu rečeno je, da Garuda mrd kače, čeprav je Vajšnova, mislim, da je ena zgodba, ko se en muni ni strinjal z Garuda, da je ni vegetarijanc, pa je bil preklet in pol je v bistvu ni smel tam v Jamuni te, mislim, da je bila kalje napadati. Pravijo za Garudo, da je kaj lačen, kaj toliko velik, sam gre zelo blizu taleti in potem s tem vakumom vse kače dvignem, potem na drugi prelet, sam usta odprem, pa poje vse te kače. Pravijo, da je to, mislim, da je to Mahabharat je napisan. Ampak kar je zanimivo, da te kače, ta glavna kača, prav da so bile štiri prominentne kače, imenujejo se Nage, in samo ena je bila, od teh tisočih, samo ena je bila, to je pač interpretacija Mahabharate, samo Ananta Šeša je bila pobožna in je v bistvu postala duhovna, vse druge so bile demonske. In te štiri kače so, mislim, da so Vasuki, Takšaha pa Kalja, so dosti poznane iz teh naših. In oni prebivajo na najnižjem delu univerzuma v te plošči, na te Pataloki. In če gremo višji, potem obstaja še druga rodbina kač, ki se reče Sarpe. Tukaj pravopad komentira, da so to reptili, se pravi, da so to nekako bolj kuščari pa netopiri pa te stvari. Kar je pa zanimivo, da na teh demonskih podzemnih planetih obstajajo še dvoje vrste demonov, ki pa so znani po svojih materah. In eden je Danu, Maja Danava, Danave so zelo močni, so potomci žene Kašjape, ki je bilo ime Danu. In tukaj je zanimivo, da ta Danu je imela dva znamenita sina oziroma potomci Danu je so bili Hiranjakašu, Hiranjakša in Rahu pa Ketu, se pravi nosilci planetov, teh senčnih planetov. Sta še dve žene, ki sta in podobne imena, Diti pa Aditi. Diti je mati vseh demonov, Aditi je pa mati vseh polbogov. In vemo, da demoni se nahajajo v teh podzemnih, koliko je mogo še rupi, na Sandef isto govoril. Če hočemo pozabiti Boga, če ga nočemo, če hočemo uživati, imate tam zelo lepe rajske predele, ker vse slonine tehnologije pa ni treba v Boga verjeti. Ampak pravijo, da to, ker ne verjamajo v Boga, ne verjamajo, nasledijo darmo, se degradira in v bistvu samo tonejo globja, kar pravi Bhagavad Gita. Tukaj omenja tudi Arjuno, da je pač teh 60 tisoč navata kavač, da so bili zelo močni in jih noben je mogel pokoriti, tako da je bil Arjuna opolnomočen, da jih je pobil in zato mu je bil Indra zelo hvaležen, da je to naredil. In v bistvu to so prebivalce teh nižjih planetarnih sistemov. Potem, če gremo na više planetarne sisteme, na Zemlji so potomci od Manoja in tukaj vemo, da je Mano bil pač od Vivasvana. In če gremo na više planetarne sisteme, potem višji planetarni sistemi se začnejo za Soncem in Sonce je prvi planet, ki je najbližji Zemlji po višini. Se pravi, da vsi ti planeti Sončnega sistema so na različnih višinah. In Vivasvan je mogoče dosti pomemben in potem višji gor je Mesec in potem je tukaj opisano, da Kašjapa je imel 27 ščera, ki so bile ki jih je dal v mesecu in ta mesec je te hčere z njimi ni mogel imeti otrok, tako da imajo one samo pozicijo vladaric vsake zvezde in to je pravzaprav teh, če kdo pozna Džotis, 27 nakšatr oziroma nakšatre pomenijo glavna zvezda določenega ozvezdja. In ta ozvezdja, če ste šli malo na Google, boste videli, da se imenujejo Tehnica, Leo, Taurus, vse te imena, ki jih vidimo v Zodijaku. In pravzaprav, če poznate kaj Džotiš, pa če ste mogoče slišali izjavo ali pa vprašanje inteligentnih oseb, poznamo toliko zvezd, pa ni več opisanih, kdo stanuje gor, pa kdo prebiva. Prav pa ti je rekel, vse te zvezde, ki jih vidimo, ni nobenih zapisov, kaj obstaja. Ne? Ena razlaga je, vsi poznamo, da je Mahabharata najdaljši ep, ki jo sestavila 120 tisoč verzov, ampak pravijo, na rajskih planetih obstaja Mahabharata, ki ima, ne vem, 3 milijone ali 6 milijonov verzov. Kar pomeni, da najbrž tudi opisuje, kar se dogaja na rajskih planetih, ampak to ni prominentno za nas, ker ne poznamo te zgodb, zanima nas, kar se je dogajalo na Zemlji. Kar je zanimivo tudi, da komentatori Džotiša oziroma vajšnovski Džotišeri pravijo, da, ali to celo prav pa te rekel, da ne rabimo poznati drugih planetov kot teh 27 nakšatr pa teh 9 planetov, ker to so nosilci karme na našemu planetu Zemlji in vemo, da cel Džotiš temelji na to, pod katero zvezdo smo rojeni, ne? Se pravi, ali smo rojeni pod srečno zvezdo, ali naša zvezda ni tako srečna. Ne vem, zdaj, najbrž vi ste srečni, pod srečno zvezdo, ko ste tukaj prišli v Bhakti Yoga. Tako da, kar je zanimivo, da Džotiš govori o treh stvarih, ki so zelo pomembne. Ena je, kje je pozicija Sonca, to pomeni naš ego, potem pozicija Meseca, kje je naš um, in te pozicije so narejene tako, da podoločeno nakšatro oziroma podoločeno ozvezdem se nahaja, se pravi, če se podoločenem ozvezdem nahaja, pravi, da vedski Džotiš temelji na tem, da morate pogledati, kje se nahaja mesec. Recimo, če vzamemo ozvezdje Gemini, so to dvojčki, se pravi, v vedski kulturi govori, da sta dvojčka dva nasprotna spola, oziroma, da nista to eno jajčna dvojčka, da nista kukar urokran pa binandar, ampak sta si nasprotna in da si nasprotujeta. In zanimivo je, da je ena od teh zvezd je Punarvasu in pod to zvezdo se je rodil Ramachandra. Tukaj je bila tudi, mogoče, če ste komentar poslušali, je bil omenjena Rohini. Rohini, pod ozvezdem Rohini se je pa pojavil Krišna in pravijo, da Rohini, kdorkoli je pod ozvezdem Rohini, je zelo lep in Krišna se je rodil pod ozvezdem Rohini in ni bil pravrt, ne, se pravi, sam ime Krišna pomeni najlepši, ne. In pravijo, da, kaj ni pravijo, zakaj se mi Krišna pojavil, zato, ker bi po moje umrl od tega, ker je tok lep, ne, pravijo, da je, ne bi mogel prenesti te lepote oziroma tega šoka. Pravijo, da že iz stališča polbogov te zemeljske ženske zgledajo, kot prašiči, ne, kaj šele. Pravijo, zato tudi nimamo tega uvida, da bi videli gopje, ne, ker to ne bi mogel sploh razumeti, pa bregle prostorirani, ki bi damo k ženi prišli, no, kamor ne gre. V glavnem rekli smo, da so pač te glede in glede pod katerem ozvezdam je take lastnosti tega ozvezdja in se pravi, če je če je to ozvezdje zračno, pa če je planet pod ki se nahaja pod tem ozvezdjem zračno, potem bomo sigurno imeli probleme z vato oziroma bo naš um nestanoviten. In dvojčka sta tako malo narazen kontradiktorna, pa če imamo pač luna, ki pomeni um, če ni dobro pozicionirana, potem bomo imeli probleme z umom. Če pa je, bomo imeli pa prav kukor Bhagavad Gita, um je lahko najboljši prijatelj, oziroma največji sovražnik. Ampak vedska kultura gre še bolj v detalje, da gleda, ne samo kakšno karakteristiko ti Luna prinese, kakšno zvezde, kakšno ti prav ta nakšatra, po kateri se je. Pol še razdeli to nakšatra v štiri pade, se prav. Koliko je pod to nakšatra direktno? Je do strane ali čist pod in potem lahko vidimo v bistvu kakšne so naše karakteristike. Za zaključek bi povedal, da moja žena se ukvarja z džotišem, pa sem bil parkrat na tem džotišu in potem ljudje, ki nimajo pojma, kaj džotiš, pač so jih priporočili neki prijatelji, pa pridejo in potem oni dajo samo datum, pa kraj, ki so se rodili in ona jim včasih pove neke take stvari, ko oni niso nobeno povedali, ko imajo to njihove zasebne stvari in samo rečejo, kva, kje to, iz kje to lahko, ne. In kar je zanimivo, od kje si lahko pol oseba domišlja, da je to vse slučajno, pa da so te planeti slučajno, pa da se nam to slučajno dogaja, pravijo. Vse, kar se vam zgodi, neke velike prelomnice, neke bolezni, neke nesreče, vse lahko to vidite v džotišu, ampak je džotiš toliko kompliciran, da rabite zelo, zelo, zelo kvalificirano osebo, da vam to razloži, ker imate več. Zdaj mi, ki študiramo s tem Tušano Narajanom, je to en predavanje je enostavno, sam ja malo v planetih, pa drug predavanje malo v hišah, pa tretje predavanje se pol že to stopnjuje, vse gor, gor, gor in pol, ki už vidi vse te aspekte, pa vse te poglede, pa vse to može biti kar dobro. Ne? In zato prav tu še narajam, da vsak astrolog ima drugačen pogled, prav je celo prav, pat prav, greš petem astrologom, pa ti pet astrologov drugače pove, ne? Ampak pravi, da je to široko področje, da ne moreš, ne, ampak v bistvu, kdor je res povezan s tem paramparajem, bi lahko teoretično napovedal vse, kar se ti dogaja, ne, ampak vidimo tudi določene osebe, ko obiskujejo Iskon oziroma Slovenijo, vidimo, da eni so res povejo take stvari, kaj naveš, kaj jih. In te stvari niso nepomembne, ampak jih moramo tudi sprejeti, zato ker ker nas usmerijo v življenju. Jaz vem, da moj največji problem v otroštvu je, ker nisem vedel, kjero šolo ne bi šel delati. Ne? In kaj, potem sem šel delati, tukaj fotor delal. Ne? Strojnik in to je bilo to. Ampak včasa pa naredil že v začetku. Ne? Džotiš in svedo. Ne? Ne mislil, da je v džotišu, da ti jo sam dve stvari rekel, ne, ali bod kuhar, ali bod pa doktor, ne, imaš cel spektar, ampak že narava te sil k temu, da vidiš, kaj greš, ne, in v bistvu iz tem so ljudje že v otroštvu usmerali, pa izobraževali in so v bistvu pol res prišli do tizga, kar hočeš, ne, zdaj pa nimaš, imaš sam, kakor jaz vidim, sam šudra, pa vajša poklice, ne. Ali delaš v delavanc, za takočen trakam, ali pa prodaješ neke cune, to je vse službe, kar dobiš. Če hočeš imeti poklic, da bi bil malo duhoven, pa intelektualen, pa to skoraj ni možno, da bi kaj naredil. Ok, upam, da ste se kaj zapomnili, pa da bi bilo kaj pametnega, če imate kakšno vprašanje ali pa komentarje, lahko vprašate.
Kaj si omenil, da je sonce je ego, luna pa um, kaj pa inteligenca?
Merkur. Merkur je inteligenca. Tako te pogledal, če je oseba inteligentna, ima sigurno dober pozicioniran Merkur. Ampak nimajo vsi, imajo Merkur je inteligenca, ampak je tukaj se spet začne komplicirati, ne, ko imate več teh inteligenc, več teh umov, več egov in polje, se sem že malo pozabil, koliko, da Merkurjeva inteligenca je bolj inteligenca razločanja, kaj je spred, pa kaj je izvrden, kar je definicija neke inteligence. Tako da za sonce pa pravijo, da je negativen planet, In pravijo, da se to kaže s tem, da če imamo dobro pozicijo sonce, prav, da imamo dober ego, ampak vemo, da ego v danem služenju ni glih nekaj najboljšega, ker mislimo, da vse vemo in potem tudi mislimo, da ne rabimo guru, ne, da smo že mi sami guru, ne, treba bolj ponuditi. Ja, Guru ga je komentira. Prav, da je samo dva planeta sta ugodna in to sta Venera pa Jupiter. Če pogledamo, sta v to oba dva brahmana. Sicer je en brahmana za demone, šukra, drugi pa brahmana za pobogove. Ne. Vsi drugi planeti so dost negativni, ampak še zmer lahko dajo ugodne. Enkrat so tišar naravno sprašali, ja, kako zdaj negativni. Je pa rekel, ja, pa sej vidite, kakšen je svet, ne, sej sam problemi, ne. Če bili dobri planeti, pa bi bili rajski, ne, pa bi kle uživali, ne, ampak ni, ne, vse je. Ampak največji problem je, lahko rečemo, svaka čas Krišni, da je naredil ta sistem, pa da nam pokaže, kako delujemo, ne. Moja žena so sprašvali, če bi si ti Jyotiš, naredila, kako bi si napisala karto, ne, kam bi si dala, pa rekla, da si nadrzne, da je to, to kompleksno, da eno stvar daš, pa je super, ampak pol pogledaš iz desetih strani, je pa vse slabo, ne. Kako recimo ego, ne, če si, tudi rečeno je, da karakteristike planetov tudi ponazarjajo, se pravi, sonce, ki smo rekli, je bolj kravljevski, ne, in če na ukralj na ego, kdo bo na ego, ne. Se pravi, Merkur je inteligenčen, ampak je kukor nek princ, ampak je skozi, je najmanjši planet, zelo hitro potuje in tudi je bolj intelektualc, bolj prodaja, bolj to. Mesec je bolj, čeprav je hiter, pomeni, da se hiter giba in tudi na ga um nestanovito in bolj povezan s tem, da je sentimentalno pa to. Pravijo za Jupitra je pa, ponovat spoznate, Jupiter se imenuje tudi guru in guru pomeni tudi težek, se pravi, mi imamo interpretacijo gurja, da ni guru sam tiska, da je lepe, jaj, ti si najboljši, kako lepo poješ, tukaj se moraš sedeti, pa ja, ti si ne, ampak guru je težek, ker ti da težke inštrukcije in v bistvu, če pogledate, od kjerega profesora ste imeli najraj, tiska vam je vse pusto ali tiska vas je malo na povodce držal. Jaz se spomnim sam tisti, ki so bili najhujši, ne, ki so bili res strah in trpet. Tisti so se največ naučili. In tako je tudi guru, ne, pravijo, da je težek in je prav, da skupek vseh planetov je guru, ne, in je toliko težek in to se tudi odraža po njegovem karakterju, da večinoma kdo ima guruja za svoj planet je siguren brahmanski, pa ni suhne. Tako da bote videli, kakšne te guruje južnoindijske, vsi so taki močnejši. Ne. Kakšno drugo vprašanje?
Če sem prav razumel, si prej rekel, da so te imena, ki jih imajo zdaj z ozvezdja Bik, pa to, da že to iz tega vedskega izvira.
Pravijo, čist vedski sistem, kakor jaz razumem, je bil bolj po nakšatrah narejen, ni bil po teh ozvezdih. Posej pa od ko se je Kali Juga začela, se je pa začel pač ta interpretacija teh ozvezdi in pa je Parašaramuni, on je oče Vyasadeva, on je v bistvu linija, po kateri se mi učimo. On je ta severno-indijski sistem, ki je bolj sistematičen. Recimo ta južni indijski sistem Jyotiša je bolj, se ga da povezati, recimo, če to karto prilepaš gor, ima že v zvezde, ki je okol, so te kvadratke okol, ni v diamant, pa povezanje z vastojem, pol veš, katera smer je ugodna, katera ni. Tako vidiš, da ta vedska kultura res to ni en tam napisal, kaj. Ki pravijo čas vede, to je plod domišljije ljudi, ki so živeli na enkdaj, ne, ampak to ni res, ne. Ampak rečenje, to sem nek bral, da je ta sumerska civilizacija, ki je bila tam, ki je bil Babilon, takrat so začeli pač to tem. In ta imena so večinoma v tem poznana, ampak so jih obdržali, ki je bolj sistematični pregled mogoče mi smo toliko degradirani, da razumemo direktno učitelja, ki nas uči, samo da 10.000 verzov slišimo en dan, pa jih naslednji dan znamo, ne? To je bilo v vedski kulturi. Zdaj, ki pa je Kali-Yuga, moramo imeti pa nek sistem, da se nekaj zapomnimo. In pravi, da je Parashara Muni naredil ta sistem, ki je v bistvu, če si dobro v matematiki, vam bo siguren, če ste dobro v matematiki, vam bo siguren Jyotish všeč, ki je vse neka matrica, vse se neki po enemu kopitu dogaja. Andin, morate imeti oster intelekt, da lahko vse te informacije združite, ne, ker to je tisoč in tisoč nekih informacij. Še kaj? Ok, Grantarač ima dva gata ki, še pa pada ki, vora bakta ki.